A Corporación Municipal de Negreira aprobou a conta xeral do exercicio económico de 2021 despois de que esta permanecese exposta ao público durante 15 días e non se presentasen alegacións. O resultado presupuestario final foi positivo en 463.000 euros e onde o Partido Popular astivose na votación, segundo decía aquí onte mesmo o seu portavoz en Rubén Suárez Carballo, bueno, pois que non tiñan, digamos, grandes obxeccións, non, a esta conta xeral, pero que como que non era a súa, pois que se iban a abster, evitando, ademais, bueno, pois votar en contra porque se trataría de algo que complicaría, non, as cousas en canto a pagos do concello. Alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, hola, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, que nos pode decir desta conta xeral?
Pois a verdade é que estamos, neste caso, o equipo de goberno contentos e orgullosos de como se aprobou xa definitivamente, non? É dicir, que pase que, bueno, eu, sinceramente, escoitando o portavoz do Partido Popular, vexo que anda un pouco fora de onda, non? Porque a verdade é que eu creo que, se sabes canto durou o pleno, máis ou menos 6 minutos escasos, pouco tiveron que dicir ao respecto. Eu entendo que non é unha xestión que eles realizaran e, por tanto, pois bueno, non teñan moito que dicir vendo ese resultado positivo con esa estabilidad presupuestaria que ten agora mesmo o concello e, por tanto, pois non dixeran nada ao respecto. Bueno, se abstiveron, non? Eu creo que está o señor portavoz está un pouquiño fora de onda, non? E vou explicar por qué. Vamos a ver, como se di, esta aprobación, el dixo neses micrófonos que se podía levar no mes de novembro, nun pleno ordinario, despois de ser tratada, como moi ben dixeches, no mes de agosto, nunhas comisións informativas, uh-huh, Donde se dá contas de toda esta conta xeral, da aprobación. Estamos falando dunha conta xeral do ano 2021, 2021. Primeiro lugar, non se pode levar no mes de novembro, hai uns plazos que temos que cumplir todos os concellos, hai moitos que non o fan, hai moitos que incluso teñen prorrogados os orzamentos durante varios anos e non presentan a conta xeral, por tanto, iso pois tamén é unha causa, é un prexuicio para despois poderen tramitar certas subvencións, non? Das cales pois temos que estar todos os concellos, todas as administracións o día nese caso, non? E neste caso o Consello de Contas de Galicia pois exíxenos a todos que antes do 1 de outubro se teñan presentado esas contas que, bueno, foron prorrogado polo tema do COVID, esos prazos o ano pasado e tal, pero, bueno, a data principal é esa, non? Entón, bueno, pues esta conta xeral foi a comisión informativa, logo a exposición pública, donde, evidentemente, se dá por pechado ese exercicio por parte de Tesorería, e de non haber nada do normal, nin esa exposición pública, se leva a aprobación en pleno, non? Unha vez rematada esa exposición pública. E agora teremos que, bueno, teríamos, non, se remitiu o propio día, o propio interventor se remitiu pois ao Consello de Contas para auditar por parte do Consello que todo estea correctamente e que non haxa ninguna ilegalidade ao respecto, non? Entón, non sei como o señor portavoz, ben, a estes micrófonos se di que se abstiveron, vale, para non perxudicar que se lle pague a proveedores e aos traballadores do concello. Home, mal estaríamos se a setembro, xa a outubro de 2022, non cobraran os traballadores do concello ou os proveedores, vale? Estamos falando, eu non sei se sabe o señor Suárez o que é unha conta xeral, vale? A conta xeral é un resumo contable, vale, do ano, do exercicio 2021 neste caso, donde se dan contas da xestión do equipo de goberno, donde se fai un balance entre ingresos, gastos e inversións. Vale? Eso é o que unha conta xeral. Por tanto, están aí os resultados, o que me preocupa é que despois se diga, ou diga neste caso, cousas que non son realidade, non? Él incluso vos veo antes do pleno, media hora antes para preguntarlle ao señor interventor e para consultar certas cousas porque, sinceramente, ningún do Partido Popular se enterou, nin veu mirar a documentación, nin nada. Por eso, que despois non presuman de facer ou de propoñer mocións, que levaron non sei cantas mocións durante estes anos, rogos e preguntas, etc. Si, eso é o máis fácil, eso sabemos. Entón, non tiñan moito que debatir neste pleno. O resultado está aí, ese resultado positivo de 463.089,15 €, donde os números e os remanentes que existen a día de hoxe nesa liquidación, nese estado de tesorería, son positivos, foi maior que no ano 2020, estamos falando de 1.451.571,72 €, e, por tanto, pues, o equipo de goberno estamos orgullosos desa boa xestión dentro da posibilidade, dentro dos orzamentos que ten o noso concello, porque entendemos que iso nos vai a permitir, pois, nun futuro non moi lonxano, poder levar a cabo unha serie de proxectos importantes que temos, non? Estamos traballando para eso, non? Uh-huh. Por tanto, bueno, eu o que lle digo, neste caso, ao portavoz do Partido Popular e a oposición é que, cando veñan a un pleno, sobre todo, que se informen, que vexan a documentación, que pregunte, que aquí os funcionarios do Concello están a súa disposición para darlle información, e así o fixeron durante estes 3 anos, que tomen datos, que os comparen incluso con exercicios anteriores, e que non é solo traer mocións ou rogos que lle pasen pois algún veciño ou algún amigo a través dunha foto para traer un pleno. Que si eso xa sabemos, si eso é o máis fácil, o máis doado. O difícil é buscar financiación para levar a cabo as mocións, como falaba neste caso o portavoz do Partido Popular. E máis, mira, a día de hoxe vouche dar un dato que agora mesmo, a primeira hora da mañán, lle solicitei, neste caso ao Departamento de Tesorería, de os cartos que temos en bancos o Concello de Negreira a día 30 de setembro, vale? Nos distintos bancos temos agora mesmo 2.936.846,05 €. A día de hoxe, a 30 de setembro do 2022. Evidentemente, estes cartos que hai en distintos bancos de aquí do noso concello, bueno, pois están comprometidos para certas cousas, non? É dicir, hai un gasto corrente que hai que asumir ao longo do ano, hai pois bueno, dous pequenos préstamos aí que están a piques de pecharse que bueno, que hai que ir pagando, todo o que é o funcionamento do concello, tema de inversións, obras, o post deste ano 2022, que tamén se están acometendo obras facendo pagos e recibindo ingresos das distintas administracións, neste caso da Diputación da Coruña, e, por tanto, bueno, pois o estado, digamos, do que é a tesorería do noso concello, pois, según me din os técnicos, os funcionarios, uh-huh, pois, vamos, para estar tranquilos, para, bueno, pois, seguir nesta mesma liña de traballo que levamos facendo durante estes 3 anos.
Vostede decía ao principio estabilidade financiera, financeira, ¿no?
Sí. Aquí, ahora mesmo, é dicir, os datos todos que temos aquí...
Claro. Digo que o resultado indica iso, ¿no?
Sí, estabilidade total, asústase todas as contas, asústase as obligacións que se financian con remanente, tesorería, financiación, uh-huh, do exercicio, derivacións que poida haber de gastos e ingresos, é dicir, todos os cálculos podíamos dar dato a dato, pero bueno, este é un rollo, teño aquí diante un rollo de, bueno, de ingresos, de dereitos recoñecidos netos, de pagos, de obligacións, de asustes presupuestarias, do recoñecemento que houbo extrajudicial, é dicir, unha vez que se fan todo, pois o resultado, esa diferencia entre dereitos de cobro e obligacións de pago, determina un superávit con respecto ao exercicio anterior de 463.000 €, como falábamos, e que cumple ca estabilidade presupuestaria do concello e con todo.
Bueno, vamos con máis asuntos fora deste pleno, non? Celebrado pois esta mesma semana, o mércores pasado. Decía que hai un prazo para presentar a conta xeral.
Xa está remitida.
Xa está remitida, non?
Sí. Unha vez finalizado o pleno, por iso se celebrou, neste caso, este mércores a esa hora, para que o propio interventor pudiera remitir xa ao Consello de Contas para que, bueno, se aprobe e que despois no vindeiro exercicio, no vindeiro ano, pois o Concello poida tramitar e poida solicitar todas as subvencións que salen por parte da Xunta e da Diputación e que nos obriga a tela presentada en plazo, non?
Bueno, fora do pleno, vamos con máis cousas. Problemática do transporte escolar. Onte lle preguntábamos tamén aquí ao portavoz do Partido Popular. Esta semana falábamos tamén o martes coa directora do CEIPO, o Coto, ¿no? Despois desa xuntanza mantida pasada semana con, bueno, pues os equipos directivos, concello, tamén con representantes da empresa concesionaria, ¿no? Había compromiso, pero esta semana empezaron os problemas, ao parecer, e polo que nos comentaba tamén Beatriz Moldes, a raíz da entrada tamén en funcionamento desa reordenación do transporte no Colexio da Baña.
Sí, bueno, como dixen a semana pasada nese micrófono, son unha vez que saín desa reunión, eles, neste caso, tanto o presidente de Monbus como o representante que coordinador do transporte na área de Santiago, pois nos pedían unha semana, máis ou menos, para intentar pulir e limar esas pequenas incidencias, sobre todo de horarios, non? Claro, evidentemente, eu entendo que somos todos a pedir, na Baña tamén se pediu, igual que noutros concellos limítrofes por aí, que estamos vendo que están tendo problemas, non? Entón, no que nun primeiro momento, na semana anterior, pois aquí había algunha discrepancia, concretamente en dúas liñas, ali se falou en dúas liñas concretas co tema de chegar moi, bueno, tarde en algún caso e moi encima de hora noutro, pois esta semana parece ser que efectivamente houve máis problemas, porque, claro, están un pouco reestructurando as liñas e coordinando as liñas de outros concellos e parece ser que houve máis problemas, non? Eu, pois, efectivamente, estou en contacto tanto ca directora todos os días preguntándolle como está o tema, incluso con algúns pais que me chaman particularmente para poñer algunha queixa, e eu lle digo que as poñan tanto no colexio como no propio concello e que se trasladarán neste caso a mobilidade, como así fixemos, non? Eu mesmo hoxe, porque, bueno, estes días vendo, escoitando o que me decían uns pais e vendo o que me decía tamén a directora, pois había certas cousas que, digamos, que non me coincidía moito, non? Entón, incluso hoxe mesmo, pois veño de facer unha ruta dunha liña escolar da que daba máis problemas atrás dun dos autobuses, non? E onte parece ser que chegaran hora e hoxe efectivamente comprobei no mesmo que chegou, pois, concretamente 30:38, non? É dicir, dentro do plazo que lle exixe, non? Eu creo que aquí hai dous temas que debemos diferenciar, non? Eu creo que efectivamente, por un lado, os pais, ao mellor estos novos horarios que están tendo, neste caso, os autobuses, e están causando algúns prexuicios a nivel particular para poder, neste caso, trasladarse a traballar, non? Porque, ao mellor, a hora que viñan antes, pois, les daba un pouco máis de marxe para eles poder ir a traballar, e agora con este les causa un pouquinho máis de prexuicios, evidentemente, non? Pero eu creo que aí sí que non podemos facer moito, porque eu creo que si eles están cumplindo co contrato e cos horarios e con todo con respecto ao colexio, repito, si cumplen, como no caso de hoxe, estos días de atrás, varias liñas, dúas liñas concretamente, pois seguían chegando con retraso, non? Eu onte pola tarde mesmo estiven traballando aquí no concello e bueno, chamei outra vez ao coordinador e me dixo que esta mesma semana posiblemente quedara xa todo definido. Onte mesmo me dixo que poseran a maiores dos cuidadores, neste caso nestas dúas liñas, dous inspectores, vale, para comprobar en este caso o percorrido e comprobare as horas e comprobare a velocidades do propio autobús, non? Eso foi o que me trasladou o coordinador. Díxome que esta mesma semana que quedaría máis ou menos todo xa definido con esas horas concretas e pulindo eses pequenos desasustes, e para a semana quedamos en volver a vernos, neste caso, para ver si xa está, por un lado, o transporte escolar xa todo correcto, e por outro, para, dentro do concello, facer unha serie de propostas que temos miradas unha vez que as liñas e os horarios do transporte metropolitano, pois ahora mesmo o teñen máis que pechado, e máis que concreto. Entón, vamos a facer unha serie de propostas por parte nosa, en base tamén a esas reclamacións que había ou que houve ao longo do ano pasado, non? Uh-huh.
Muy bien, pues nada, son cosas que se van avanzando y otras que, bueno, también se está pendiente, ¿no?, de lo que pueda suceder, ¿no?, en cuanto a transporte metropolitano, todas estas cuestiones que xa nos contaba aquí vostede a pasada semana, ¿no?, que son propostas que non sei si xa lle fixeron chegar, ainda están, digamos, que preparándoas.
Sí, estamos preparando, hoxe mesmo seguramente ya as pasemos ao longo do día, neste caso, a primeiro a Monbus, vale, a empresa, para ver si efectivamente as acepta e despois xa as mandaremos tamén a mobilidade para ver si é posible e é viable cumplindo, evidentemente les teñen cumplir con ese, neste caso, con ese contrato, non? Pero estamos, porque eles estiveron facendo tamén unha modificación a un horario concreto e por tanto sabes que hai liñas do transporte metropolitano que tamén está dentro do transporte escolar integrado, non? Baixo demanda, Bueno, queríamos ver exactamente todas con máis detenimento, había algunhas que non estaban marcadas nos horarios que eles nos pasaron, eles estuveron actualizando tamén os horarios, no, a nós non nos coincidían os que estaban levando a cabo cos que esteñen publicado na página bus.gal da propia Xunta. Vale, por tanto, queríamos ter todo concretado e estivemos en contacto, neste caso, co coordinador para pulir e para ver exactamente cales son os horarios que se estaban levando a cabo, porque non nos coincidían uns con outros, non? Entón, bueno, hoxe mesmo, pois, lle daremos traslado da nosa proposta e eles nos contestarán si se pode levar a cabo, non?
Muy bien, vamos con unas cuestiones también que tenemos por ahí, das que falar también. Preguntarte también, parece que sí, que esta semana por fin vais a obra da Praza das Brañas, ¿no? O que a cuberta da zona de xogos infantil.
Sí, están, hoxe mesmo están montando a estrutura, esta mesma semana trouxeron todo o material da cuberta e hoxe mesmo están xa montando a estrutura metálica para rematar. Ao menos queremos que, bueno, nun par de semanas debía de quedar a plaza lista, non?
Xa para rematar, non? Todo o que
todo o que é o proxecto tal como estaba plantexado, pois quedaría listo. É dicir, hai algún pequeno tema de sardinería e eso que están intentando, bueno, repoñer no tema do césped, de cousas así, pero en definitiva debe de quedar listo, en cuestión de 15 días debía de quedar listo.
Bueno, ¿estás satisfeito desta obra?
Hombre, iso teño que decir aos veciños, evidentemente para nós é unha obra que lle dá un cambio importante, non? Incluso onte o señor portavoz do Partido Popular falaba de que era unha obra que nós no seu momento lle déramos moito bombo e tal. Non vou explicar máis o problema que pasou aí, porque senón estamos todos os días RQR co mismo tema. Eu simplemente o que quero decir é que, bueno, a obra que no seu momento fixo, neste caso, o Partido Popular, Juan Rey, foi unha obra de limpeza esplanada da zona, con as canalizacións soterradas que, bueno, se viu que ao longo dos anos incluso causaban prexuizos aos edificios adxacentes, que houve que modificalo cunha obra na Teresa Faveiro para poder solucionar esos problemas e que o que fixo aí pues, simplemente foi unha esplanada con 4 bancos e unha pista, neste caso, de baloncesto no medio, non? Eu creo que agora se lle dá un cambio integral, se lle dá unha humanización como se merece esa plaza para que, bueno, neste caso, os veciños o poidan disfrutar mellor, non? Eles son os que teñen que valoralo. Ele tamén critica, pois, que bueno, que a mellor eles pois pensarían de que eso podía ser unha zona para realizar festas nun futuro. Bueno, eu creo que Negreira ten zonas donde se poden facer festas, evidentemente, bueno, estaremos máis ou menos de acordo con respecto a iso, pero bueno, eu creo que é unha zona de ocio, de esparcimento, de tranquilidade para un entorno donde viven moita xente, a maior parte da xente do povo vive nese entorno da Plaza das Brañas, no entorno do instituto e tal, e eu creo que, bueno, pues os propios veciños serán os que terán que valorar se lles gusta ou non.
tema das festas, pois habrá que buscar alternativas, non?
Sí, eu creo que en Negreira hai alternativas.
Hai alternativas. Eu creo que hai lugares alternativos antes dunha zona onde, bueno, pois pues, é a zona onde vive máis xente, non, do pobo, edificios pegados á praza,
claro.
Desde o punto de vista, digamos, do son e de soportar, non? Aí o volumen non debe ser nada bo.
Bueno, a ver, eu entendo que eso ainda sería un mal menor, non? É dicir, bueno, a alguén teríamos que soportalo, se queremos, pois son dous, tres días de festa, non? E se o mesmo dirán os daqui da Plaza do Concello, non? É dicir, bueno, pois nós tamén temos que soportalo, non? Eu entendo que sí. Pero, bueno, eu creo que se poden facer sitios alternativos, non? Que evidentemente non vai estar ao gusto de todos, porque sabemos que pasan todos os lados, non? Concretamente, esta mesma semana, pois eu estive co alcalde de Brión e con compañeiros, neste caso incluso alcaldes de outros grupos políticos, e o falábamos ali en Brión, non? É dicir, bueno, pois ali tamén tiñan problemas porque se levaron os, neste caso, as atraccións a la pa baixo, pa a zona da baixo de Brión. Si a festa quitaron da Carballeira e a levaron para unha finca que hai ali ao lado. Claro, queremos traer orquestas grandes, queremos traer orquestas boas, queremos traer orquestas que traian xente ao pobo. Se traemos eso, non se pode montar en certos sitios, porque sabemos as estructuras e a infraestructura que levan ese tipo de orquestas. Por tanto, ao final, tens que valorar moitas cousas e tens que, bueno, pois, tomar unha decisión ao respecto. E que non vai a gustar a todo mundo, bueno, pois tamén o sabemos, non? Pero, bueno, eu creo que ten que ser unha decisión pois un pouco sopesando tamén, neste caso, a opinión pública, non? E moitas veces pois hai que tomar a decisión que hai que tomar, non? Eu creo que Negreira ten outras alternativas que, bueno, que se poden barallar de cara a un futuro, que agora mesmo, bueno, pois se poda facer aí na plaza do Concello momentaneamente, pois se pode facer, e o día que non se poida facer aquí, pois habrá que tomar unha decisión ao respecto e nada máis. Noutros concellos incluso se cortan rúas para celebrar as festas durante esos días, a mellor causando menos molestias incluso aos veciños para o que distí o tema do sonido que poida haber durante esos días, non? Por tanto, pues bueno, habrá que valorar todas as propostas e todas as ideas, non?
Vamos con máis proxectos. Preguntamos tamén pola mellora, ampliación e reforma dese treito entre Liñallo e a Ponte de Barbazán da estrada provincial DP 5602. Xa están rematadas as obras definitivamente, alcalde, preguntamos?
Non, onte mesmo eu ainda estiven por ali, están acabando de executar pois algunha cuneta de hormigón que non estaba no proxecto e que ao final pois decidiron facer polo tema das escorrentías que había de auga. E faltalle tamén a sinalización vertical, non? Pero están rematando as obras estes días.
Moi ben, máis asuntos por aí que nos poda comentar tamén, proxectos nos que estén traballando, obras que se estén realizando?
Pois mira, ahora mesmo están se executando as obras, neste caso, de saneamento da zona de Campos, unha das últimas obras que quedaba por executar. Estamos tamén, neste caso, na caseta da Barquiña, para levar a cabo esa obra de construcción, adecentamento dese entorno tamén, rematar con esa pequena área que tiñamos comenzado con outra subvención que se tramitara a Xunta de Galicia, non? Neste caso no de embelecemento do Camiño de Fisterra, e que agora, pues, neste caso, daremos rematado coa construcción dese punto de información turística e ao peregrino que queremos instalar ali, non? Tamén estamos traballando, neste caso, nunha das vivendas escolares, que van a moi bo ritmo, esa sí que vai a moi bo ritmo, porque tamén temos un plazo para justificar. Estamos tamén ca licitación do Peixón, algo que era unha das propostas que nos levábamos tamén no noso programa electoral, que, bueno, nos dou moito traballo, nos levou moitas horas de traballo para poder sacar adiante, tanto desde o primeiro momento que nos pusemos en contacto coa Xunta de Galicia para poder buscar financiación, para poder executalo, como agora coa redacción e elaboración de, neste caso, dos pliegos administrativos para poder licitar. Ahora mesmo, pois mira, remata o prazo, concretamente o vindeiro martes, día 4, remata o plazo para que as empresas presenten as súas ofertas, as súas plicas. Hai un comité de expertos que vai a valorar esas ofertas das distintas empresas que se presenten para levar a cabo esa redacción xa desa modificación do pexón que para nós, para os nosos veciños é moi moi importante, non? Pouco máis, esperar tamén que a propia Xunta de Galicia pois se poña en contacto con nós para levar a cabo aquelas esas dúas reivindicacións que lle fixemos na reunión da outra semana, neste caso a conselleira de Infraestructuras, a Etel Vázquez, como ben dixemos, da retirada desas árbores caídas ali na parte traseira dos muiños, como a ver como vai a levar a cabo a reforma e a mellora desa presa dali da propia ponte. Por outro lado, unha pequena puntualización. Estamos aquí traballando tamén, neste caso, con Movistar e con Rede Aberta para o tema do despliegue da fibra, vale? Concretamente, esta mesma mañán estiven falando, neste caso, con unha das empresas, que despois de moito insistir e moito insistir, se puso a realizar o traballo dese despliegue conxuntamente con Telefónica, que era Movistar, era a que tiña, neste caso, esa subvención do Plan PEVA aprobado na zona alta do noso concello. Concretamente, están rematando os traballos na zona de Pesadoira, Albite, Santomé, Couso, bueno, toda a zona de Campolongo, Couso de Arriba, Couso de Abaixo, dese despliegue que, supostamente, este mes de outubro van a rematar esos traballos para entregar xa definitivamente a Movistar, a Telefónica, e que os veciños pois poidan xa contratar esa... bueno, pues os distintos, neste caso, os programas que teiran, paquetes que oferten as distintas, neste caso Movistar, porque a empresa que...
Opción fibra.
Fibra, sí, fibra óptica, sí.
Bueno,
fibra,
sí. Xa é importante.
Sí, e tal se tamén, estamos tamén ultimando en dous puntos concretos, neste caso con esta empresa que é unha subcontrata de Movistar, de Telefónica, porque... teñen feito o despliegue da rede principal na zona de Gándara, Zas e por aí, pero as acometidas para as casas pois non as tiñan feitas, non? E por tanto, bueno, pois estamos con esta empresa traballando para que Telefónica lle dé o visto bo. E na Ponte Maceira, que era o outro punto onde nós estábamos traballando con estas empresas, pois parece ser que se atoparon con un pequeno problema, non? Que despois de facer, neste caso, un sondeo, un estudio da zona, tanto, neste caso, esta empresa, su contrato de Movistar, como, neste caso, a Rede Aberta, que era outra empresa que a que nos estivemos traballando e que a que fixo despliegue aquí no noso concello, pois resulta que se atoparon con un problema, que as canalizacións que existen ali na propia Ponte Maceira, na propia zona, hai unhas canalizacións, sabemos que ali o tendido aéreo pois non o van a permitir agora mesmo, e atopáronse que, no seu momento, cando non sabemos quen fixo as canalizacións e quen fixo as aceras, eu entendo que sería o concello no seu momento, hai un problema porque para poder darlle servicio á zona da Ponte Maceira, dende a parte de Ames, pola ponte, si hai canalización, chega dun lado a outro da ponte, pero nunha esquina que hai, concretamente, a salida da ponte, ao lado da casa, neste caso, de Calviño, do señor Calviño, ali na Ponte Maceira, que hai unha arqueta, ata o medio da aldea, máis ou menos, donde hai outra arqueta telefónica, concretamente son 73,6 metros, pois non hai canalización. É dicir, dunha arqueta a outra, non instalaron a canalización soterrada. Por tanto, non poden pasar ese cableado de fibra para darlle servicio interior á zona dali da Ponte Maceira. Entón, vamos a ver, a empresa está facéndome un pequeno borrador de proxecto para solicitar autorización, neste caso a Patrimonio, e ver si é posible que executemos nós ese tramo de canalización, ou eles, dependendo de como cheguemos a un acordo, para poder darlle servicio e poder darlle, en este caso, fibra por parte da Ponte Maceira, por parte da zona de Ames, e darlle ao noso concello, a ese entorno, pues, o servicio que así demandan, ¿no?
Vale. Moi ben. Sobre o proxecto do IDAE, novidades, alcalde?
Pois o proxecto do IDAE foi entregado en plazo por parte da empresa sudicataria a semana pasada. Agora está valorando pois un comité de expertos que son os que teñen que bueno, pois ver se si cumple neste caso coa auditoría que había inicialmente feita e tamén pois se cumple co que exixe neste caso por parte do IDAE aos concellos, non, para que despois non haxa problemas a hora de financiar esa obra, non? Están valorando os técnicos e unha vez que nos remitan o informe, se é favorable, pois sacaremos a licitación o que é a obra, xa, non? A obra para poder levarla a cabo canto antes.
Moi ben, algo máis?
Pois, máis nada, vamos a seguir traballando nestes proxectos para ir, bueno, pois definindo-os, ultimando-os, neste caso, traballando de cara a realizar, bueno, no mes de novembro, máis ou menos, cando non sei se xa a Diputación, a realizar o vindeiro pós do ano que vem, do 2023, para realizar distintos proxectos. Ando tamén ca Diputación, creo que xa dixen aquí máis dunha vez, co tema da redacción da Ponte de Barbazán, e máis que a redacción dese estudio da Ponte Insua, que nós tamén lle reclamamos junto co alcalde de Brión, neste caso a propia deputación, estamos aí traballando con eles man a man para, bueno, para axilizar os plazos e que se levan a cabo canto antes, ¿no?
Muy ben, pois moitísimas grazas por estar connosco e nada, boa fin de semana tamén
para a todos e a todas.
Para vostede, grazas,
moitas gracias, bo día.